kuka ubarakada mbeche kanepo kalata boli duko kukoro ayi hakili jagabonda chama na seko
pasko niye jakimneke amateme kalo flaka oni ministri siki la takuma noi ministri de l'administration territoriale okuma yukona na ankuma na election soka nga kechumi e ambena kanga fo abita ane gouvernement minyongye obese ikana anga sirika pabuke na niye kalata takade chuko chuko patu politiku ude fungono kwa sulay pour nous ni gelea denga de fin fulo mi kanga ke patu politiku ude kanga sirika nye fuyye pasko ya swa ankumana ni anye kaluflake ankumana ukwandana alki den ko wati ukono wati mina donc ministère de l'administration territoriale bora kani komi keke mais hakili jirabola min kanga nye ngali keka anga nga nye ngali nike woye kungo kungo foe gelea o gelea fo esko o tun ta donc afo o gelea te yin wa sana anga se ni kondan mais na communiqué in kera anko niye hakili na min so communiqué na ambi jati ne toke nga ta donc me abina ni gelea chamanye paso gelea fola mi yere bala niye jati ne ke Nations Unies ta resolution lava na wya foka foko election kana bo adak nko wo election kake nous y a engagement international on est Nations Unies mais au Bénin mouka mais parti politique ou ta ou y a un nom là parce que ni ministre ou wele kata hake diabo ou la ni parti kenef la ani parti bichengi aneko mais iba so mendi yala c'est même au bichengi donc na yere ma yere bonya donc sa ma ou parce que ta ombonya donc ni yeko jeti me italo na yoro ni ibi nyingali ke yensani akati ibi yoro la
aywa wala sa ni kuyi nyeregele ya ukala chaya ere bulu mwile kanka kisisa jamana marabagaw ani parti politique maufi
ka kenzi sala premier que chose c'est que ka parti politique fra nyoka ka ezu mo fra nyoka ka gouvernement ni onga ti no parti politique ni ka ka mo nyoka fe bi ka to donc minganga ke la premier des choses ka ti minganga di ka ti ka di komo ya fo tuma kana dia mo sore parce que na fo ni hakil na miki ani engagement international ni beta ada ni respect na ma respect ke le abala pa ba to mo fe na bise ki kunu kana to ati ni mo abi to plonga la nemu na ki kunu.